Stopu zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Poslanci schválili zákon o zahraniční službě. Zisk českého zemědělství loni stoupl o čtvrtinu. Výstava Předjaří v Královské zahradě připomene Marii Terezii. Zahraniční služba zřejmě získá vlastní zákonná pravidla. Jejich vládní návrh schválila s některými úpravami sněmovna. Předloha zakotví a upřesní pravomoci konzulárních úřadů, zlepší podmínky práce diplomatů a zjednoduší jejich střídání. Umožní také vysílat na místa velvyslanců lidi, kteří nejsou v pracovním poměru k ministerstvu zahraničí. Norma nyní zamíří k posouzení do Senátu. Ekonomika loni zpomalila růst na 2,3% z předloňských 4,6%. Podle ekonomů loňský nižší růst neznamená obrat v příznivém vývoji ekonomiky, i když data za čtvrté čtvrtletí byly pod odhady České národní banky. Analytici upozornili, že loňský růst brzdila nižší investiční aktivita vlády i politiků. Českému zemědělství se daří. Loňský zisk meziročně vzrostl skoro o 26% na více než 20 miliard korun. Výsledky předběžně uvedl Český statistický úřad. Od roku 2000 tak jde o druhý nejlepší výsledek. Lepší byl jen v roce 2014. Rostlinná produkce rostla o 3,5%. Zemědělci zaznamenávají největší nárůst u kukuřice na zrno. Živočišná produkce je pak nižší o 0,2%. Důvodem je hlavně pokles cen mléka, drůbeže a vajec. Objem vyplacených dotací za loňský rok je odhadem vyšší o více než 30 miliard korun. Mezi nejnebezpečnější povolání patří kaskadér, vrcholový sportovec, voják, pyrotechnik, ale i včelař. Naopak nejméně se mohou obávat úrazu například politici. Vyplývá to ze statistik rizikovosti profesí, které sestavují pojišťovny pro stanovení pojistného. Některé profese, jako jsou krotitel divoké zvěře nebo potápěč, pojišťovny pojistí jen velmi zřídka. Loni se podle Státního úřadu inspekce práce stalo v Česku 98 smrtelných pracovních úrazů, o 25 méně než předloni. Veteráni z druhé světové války i novodobých misí si připomněli boje u Sokolova a Jasla, kterých se za druhé světové války účastnili stovky československých vojáků. Desítky lidí, včetně představitelů armády, se na vzpomínkové akci sešly na ministerstvu obrany v Praze. Ukrajinské Sokolovo bylo prvním místem bojového nasazení československé bojové jednotky v Sovětském svazu. Na Pražském hradě začíná výstava věnovaná době císařovny Marie Terezie. Lidé na ní uvidí nejen předměty z doby, kdy vládla, ale i třeba květiny, které se pěstovaly v pozdním baroku. Výstava potrvá do příští neděle. Surikaty i další nové druhy zvířat uvidí návštěvníci od léta v zoologické zahradě na Svatém kopečku u Olomouce. Dělníci tam budují nový pavilon nazvaný Kalahari. Hotový by měl být do konce června. Podle mluvčí zahrady Karly Břečkové bude nový pavilon stát asi 10 milionů korun. Návštěvníci budou moci zvířata pozorovat venku i uvnitř. A ještě krátce k počasí. Je oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů Celsia. Po zprávách vám nabídneme další pohled na život v Česku očima cizince. Část života mám tady v Čechách a část v Urugvaji a to je občas těžké skloubit, říká Carlos Perez. Před 20 lety přijel do Prahy studovat strojní inženýrství. Od té doby se pravidelně vrací. Do Urugvaje i do Čech. O tom, co ho přitahuje právě k Česku, si s ním povídala Klára Stejskalová.
S Carlosem Perezem sedíme v jedné z pražských kaváren. Kávu my si tady v České republice spojujeme spíše s Kolumbií. Jak je to v Uruguay? Máte tam taky nějaký tradiční nápoj?
Uruguay je trochu atypická země pro Latinskou Ameriku. Ten hlavní vliv je evropský na 100%. Tam nebylo zlato, tam nebylo žádné bohatství jako přírodní, takže všechny Indiány, kteří navíc byli trošku divoký, zabili Evropaní. Jo, takže tam nezůstalo ani jeden zvyk, ani jeden oblek, který by byl opravdu původní. Takže my pijeme whisky třeba jako po Skotsku, druhý objem spotřeby whisky na světě na hlavu je Uruguay, překvapivě třeba. Pijeme víno a pivo. Uruguay je asi nejméně exotická země celé Latinské Ameriky.
Tady žijete už přes 20 let, takže jste tady téměř jako doma. Co vám dodnes, ale i po těch 20 letech tady třeba vadí, nebo co vás tady překvapuje?
Spíš mi, že by mě to vadilo, tak je to prostě jiný. Prostě tady se všechno, nebo často hodně plánuje dopředu. Třeba i jako dny samozřejmě, i týdny, i měsíce. Jo. To velmi těžká to najdete v Latinské Americe a v Uruguayi obzvlášť. Je to prostě, žije se úplně jinak.
Co se vám tady naopak nejvíc líbí?
Čech, který by se opravdu flákal, neznám moc. Většinou něco ten člověk dělá a to právě způsobí to, že podle mě společnost funguje bez většího tlaku, jako že ta společnost funguje pro všechny. Takže každý Čech může chodit na pivo. Někdo sbírá chmel a někdo vaří pivo a lidi to dělají prostě jakoby protože chtějí a ne protože někdo jim platí hodně peněz. Ale třeba v Brazílii, kde padají čerstvý kokosy s výborným džusem vevnitř každý den zadarmo, tak tam ten tlak, aby člověk pracoval, není tak velký.
Sí, hola, ¿quién habla? Bueno. Muy bien. Bueno, nos vemos el otro fin de semana, ¿sí?
Vy jste tady působil jako headhunter. Získal jste díky tomu nějaké zkušenosti nebo poznání třeba o české mentalitě?
Jako headhunter poznáváte velké množství velmi zajímavých lidí, kteří jsou často nejlepší ve svých oborech, nebo aspoň to říkají ostatní. Někdy to taky se stává, že je potřeba si ověřovat velmi dobře, jako kdo je prej nejlepší, že to prej je velký slovo. Z pozice headhuntera fakt poznáte celou společnost jako i na mezinárodní úrovni, jo? Jako kdo investuje, kdo dává peníze, který jsou tam firmy, který jsou tam konkurenti, který jsou tam zákony. Je to blízko lobbingu, ale není. Takže je to fakt výborný stanovisko, odkud poznat, jak funguje svět. Takže to je velmi, velmi dobrá práce z toho hlediska, ale unavuje to.
Ještě když jsme se bavili o tom, jak se budeme povídat, o čem budeme natáčet, tak jste se zmínil o jednom krásném místě, které vás okouzlilo poblíž Kutné hory. Co vás tam zavedlo a vlastně čím se tam zabýváte?
To se jedná o docela starý barak. Jako na Českou republiku možná ne tak starý, ale prý je byl postaven v roce 1880. A podle tloušťky stěn, nebo zdí teda, je vevnitř ještě jeden malý barak, jo, protože tam je jedna zeď, která má skoro 2 metry tloušťky a když jsem do ní vrtal, tak jsem našel jinou zeď a schody, které nevedou, jako, nebo jsou ve sklepě. Takže to vypadá, že to byl barák, který se použil v roce 1750 na stavbu hráze rybníka Vavřinec. Asi 15 kilometrů od Kutné hory na západě. A je to nádherné místo, opravdu. Bezprostředně u rybníka, takže je tam výhled na 80-hektarový rybník. No a je to pro mě magické místo. Pro Čecha možná je to částečně nezajímavý a hodně práce, protože to starý barák kamenný, ale pro mě je to místo, které fakt miluju a možná, protože mám ten vztah z Uruguaye právě s vodou velmi silný, tak jsem měl ten sen, jakože budu mít tady místo u vody, kde pobývat.
Posloucháte Rádio Praha.
Evropská komise přichází s takzvanou Bílou knihou. Předseda komise Jean-Claude Juncker představil 5 variant vývoje Evropské unie. Debatu o budoucnosti unie si podle něj vyžádaly změny ve světě, nedávné krize i Brexit. Na budoucnost unie se eurokomisařky Věry Jourové ptal Jan Moláček.
Proč teď přichází komise s touto takzvanou bílou knihou?
My si myslíme, že je potřeba znovu se dohodnout v rámci 27, tedy už bez Británie, o tom, kam má dále Unie směřovat. Všimněte si, že mezi těmi scénáři není žádná, která by znamenala žádná společná Evropa, protože to si, myslím, žádný zodpovědný politik nedovolí říct z velmi dobrých důvodů. Jsou tam scénáře, které naznačují, jak dále společně, co dělat společně, do jaké hloubky integrovat, co nechat na státech. Myslím si, že je nejvyšší čas, abychom se o těchto věcech bavili a znova se dohodli, aby taky to takzvané vlastnictví za společnou Evropu bylo silnější v členských státech.
Proberme si ty varianty jednu po druhé a začněme třeba hned tou, která se dá vlastně označit za nulovou variantu, to znamená, jedeme dál tak jako doposud. Je to podle vás pravděpodobné, přece jenom už ten samotný fakt, že Evropská komise pokládá za nutné představit nějaké varianty vývoje, se dá asi pokládat za známku toho, že si nevyhnutelnost nějakých změn uvědomuje. Souhlasíte s tím?
My se tím netajíme a říkali jsme taky, že musíme nejenom se nějak poučit po finanční krizi a migrační krizi, ale samozřejmě to, co vy jste říkal, i ten Brexit, to jsou všechno budíčky, které jsou nutné k tomu, abychom se probudili a řekli si, jak tedy pokračovat dál. Musíme si to znovu definovat. Ta první varianta není nulová, pokračovat dál. Já musím říct, že jsem členkou komise, která drží to pravidlo, že jsme velmi minimalizovali nové návrhy na legislativu. My jsme vlastně, myslím, shodili asi 100 návrhů, které se táhly z minulé komise. Skutečně vážíme velmi pečlivě, kde regulovat a naopak, kde ulehčit, protože Evropa je přeregulovaná.
Druhá varianta je dobře známá také, více Evropy, tedy prohlubování spolupráce ve více oblastech, větší integrace, více pravomocí centrálním orgánům, cesta k faktické proměně Unie ve federální stát. Je něco takového po britském referendu už úplně mimo realitu? Je to v té bílé knize jenom, aby byla opravdu kompletní, aby zahrnovala všechny myslitelné varianty, nebo to stále pokládáte za reálné?
Abychom nemátli, ona je to varianta pod číslem 5, ale to je...
Ano, já se omlouvám, já je řadím podle toho, do jaké míry už se o nich debatovalo, čili je to moje řazení, nikoli v pana předsedy.
Ano, tak tahle ta varianta je tam pro úplnost, protože jsou i hlasy, a jsou to nejenom hlasy v Evropském parlamentu, ale i od různých stran a členských států, že bychom měli naopak více integrovat takové to, já to přirovnávám k tomu, co mi říkal učitel v autoškole, když se dostaneš do smyku, tak přidej plyn, takže to je tahle ta varianta. My jsme ji tam dali, protože je asi fér, abychom se bavili i o této variantě.
Třetí varianta také není na stole zdaleka poprvé, takzvaná vícerychlostní Evropa, tedy model, v němž by kolem nějakého tvrdšího jádra Evropské unie bylo uskupení zemí, které by se podílely jen na některých věcech, podobně jako se dnes jen některé země podílejí například na používání jednotné měny. Podle vás ožívá teď tato myšlenka, o které se také tu více, tu méně intenzivně debatuje už řadu let?
Jednoznačně ožívá, nakonec to slyšíme na několika posledních summitech, že je větší ochota zemí jít do větší hloubky společně jenom v určitých oblastech a některé by si rády země dělali sami. Je to, řekla bych, docela velká inovace a bude potřeba, pokud by se šlo touto cestou, velmi pečlivě zvažovat, jak zachovat určité společné směřování v těch zásadních věcech. Moc si to neumím představit, že bychom měli jakési evropské kluby a jak bychom se v tom orientovali, kdo dělá co harmonizovaně. Je možné to udělat, bude to chtít trošku jiné metody práce a já osobně bych si přála, kdybychom šli tou cestou, abychom měli na paměti, že musíme zachovat Schengen, protože v momentu, kdy budeme mít různá pravidla pro různé věci, které mají zásadní vliv na Schengen, tak potom je potřeba to velmi pečlivě zvážit, abychom si ho udrželi, protože Schengen a to cestování bez hranic, možnosti exportu, importu bez nějakých fyzických bariér a celních a tak dále. To jsou přece tak zásadní věci, na kterých Evropa stojí. Všichni, i ti největší kritici Evropy říkají, ano, tohle je fajn, je to něco, co bychom měli velice ostražitě chránit.
Ono se samozřejmě nabízí více těch podotázek, co zachránit nebo v kterých oblastech spolupracovat, které země, kam by se měla zařadit Česká republika, ale pojďme se přidržet toho původního toho scénáře, tedy pojďme ještě si říct o těch zbývajících dvou variantách, potom se můžeme bavit podrobněji. A tou předposlední variantou je návrh dělat méně, ale efektivněji, nebo jinými slovy dělat více, ale v menším okruhu témat. Předseda Evropské komise jako příklad oblasti, kde by Evropská unie měla intenzivněji spolupracovat, uvedl například společnou obranou politiku, ale asi nejsem sám, koho okamžitě napadlo, že kamenem úrazu budou rozdílné názory jednotlivých členských zemí na to, ve kterých věcech už jí spolupracovat. Zrovna ta obranná politika není zdaleka přijímána jednohlasně. Co si myslíte vy?
Je zajímavé, že tady pro tu variantu, pro to zúžení témat, hovoří řada různých průzkumů veřejného mínění z poslední doby úplně stejně, že to, co lidi chtějí, abychom dělali společně a abychom se na to hodně soustředili, tedy abychom nedělali věci jiné, možná méně důležité, je bezpečnost, řešení migrace a ekonomický růst, respektive životní úroveň a ekonomika. Takže my si myslíme, že pokud bychom šli touto variantou, že by toto byla ta základní témata a že bychom se měli zbavit řady věcí, kde skutečně je mohou a mají lépe dělat státy, regiony nebo obce. Já jsem tímhle dost postižená, že já jsem si ve své kariéře vlastně odkroutila všechno od obce přes kraj, přes stát až po Evropu. A myslím, že mám dost citu pro to, abych dost často tady říkala, pro boha tohle, ať Evropa vůbec neřeší, tohle ať si řeší státy nebo dokonce lokální úroveň.
Poslední varianta je redukce Evropské unie na pouhou zónu volného obchodu. Já jsem si ji schválně nechal nakonec, je to moje řazení, znovu to opakuji. Pan předseda komise před ní varoval, myslíte si, že je to reálná možnost? Dokážete si představit, že by země toho tvrdého jádra unie se vzdaly už dosaženého stupně spolupráce?
Já doufám, že to nebude reálná varianta, nebo že nepůjdeme tímhle směrem. To se asi netají nikdo z nás a pan Juncker to říkal taky, že to by bylo skutečně to absolutní minimum, které by nebylo dostačující pro řadu dalších politik, na kterých by nám mělo záležet. Viz ona bezpečnost nebo řešení migrační krize, kam patří i zcela zásadní a existenční ochrana vnější hranice. Vemte si, na toto bychom rezignovali, kdybychom se skutečně omezili jenom na otázky společného trhu.
Vy říkáte, že zóna volného obchodu je minimální varianta, ale ona je to minimální varianta možná ještě méně, ta varianta může být ještě možná méně minimální, než si pan předseda Juncker představuje, protože samozřejmě zóna volného obchodu může mít mnoho forem, od zachování nynější hospodářské měnové unie přes konec společné měny, ale až po ještě volnější varianty, které by de facto znamenaly konec unie v nějakém politickém integračním smyslu slova. Připouští tady komise faktický konec unie?
Nepřipouští a pokud budeme na to mít vliv, tak tomu budeme bránit, protože toto by skutečně byl návrat k národním státům a k tomu, že bychom přišli o tu zásadní výhodu a dneska nutnost uvědomit si, že společně jsme silnější i vůči zbytku světa. Když se podíváte na prognózy toho, kdo bude jakým hráčem v celosvětové ekonomice v následujících 20 letech, tak vám z toho vlastně vypadnou všechny evropské země, kromě Německa. Pokud zůstane Unie unií v tom silném společném trhu minimálně, tak ta konkurenceschopnost bude daleko vyšší.
Je třeba říct, že debata o budoucnosti Unie se vede dávno. Evropská komise ovšem dosud spíš obhajovala dosavadní integraci a prosazovala další. Teď jako by se chtěla postavit do čela té debaty, která zahrnuje i ty pro ní méně přijatelné varianty. Proč se k tomu předseda Juncker odhodlal?
No my chceme právě tu debatu, my chceme různé názory, my chceme společně najít nejlepší cestu kupředu, my nechceme nic diktovat. To bylo včera patrné při debatě v Evropském parlamentu, že řada europoslanců tím byla zaskočena a vlastně volala potom, proč komise nenavrhne jednu variantu, jeden scénář a neobhajuje ji. No prostě my to chceme dělat jinak, my to teď chceme otevřít a chceme se společně dohodnout. Ta doba, kdy někdo něco diktuje a ostatní naskočí na tu loď a jedou, anebo zůstanou mimo. To si myslím, že je pryč a já jsem ráda, že jsem členkou komise, která to teď otevřela, že budeme se snažit domlouvat na tom nejlepším scénáři pro nás, pro všechny.
A není 5 minut po 12. Nebylo možné, pokud by takováto debata začala dřív, například předejít odchodu Velké Británie z Unie?
Nejsem si tím jistá, jestli by to Brity, kteří hlasovali pro odchod, odradilo. My už dneska trošku víc víme o motivech těch, kteří chtěli zůstat samostatní. Nebyla to jenom ta pověstná bruselská byrokracie, která lidem v Evropě vadí, byly tam další faktory, takže navíc ta kampaň před Brexitem se nesla v ryze emocionálním a nefaktickém duchu, takže obávám se, že s nějakou bílou knihou při vší úctě k tomu, co teď děláme, já jsem moc ráda, že to děláme, že bychom asi žádnou větší změnu nedosáhli.
V některých zemích Evropské unie se blíží volby, včetně klíčových států, jako je Francie a Německo, ale hlasovat se bude například v Nizozemsku, Bulharsku a samozřejmě i u nás. Myslíte si, že by tyto návrhy nebo tento první výstřel v diskuzi mohl oslabit protievropské postoje před těmito hlasováními a byl to záměr komise?
Nebyl to záměr komise takto přímočaře tímto ovlivnit ty tři klíčové volby v Evropské unii. Já bych hovořila o čtyřech, i v České republice budou volby, které budou samozřejmě důležité.
Já jsem hovořil o pěti dokonce, ještě Bulharsko jsem tam přidal.
Ještě Bulharsko a kdo ví, co se ještě dalšího stane v Evropě. Někdy jsou ty vývoje v zemích dost překotné. Každopádně lidé, kteří jsou přemýšliví, kteří reagují s prominutím jenom první signální, jenom prostě na nějaké emoce nebo nějaké marketingové výkřiky, tak si možná přeberou i na základě debaty o bílé knize, proč je potřeba udržet Evropu v dobré kondici a v té nejsilnější možné podobě a poloze. Nejsilnější z hlediska toho, co je správné a racionální řešit společně.
Členské země se o těchto návrzích mají bavit na konci tohoto měsíce v Římě při oslavách 60. výročí podpisu smluv, které integraci odstartovaly. Očekáváte, že by se za ten necelý měsíc mohla vyjasnit alespoň nějaká základní stanoviska jednotlivých zemí a jaká by podle vás měla být pozice Česka?
Jde o hodně, čas hraje roli, takže já doufám, že státy budou připraveny aspoň naznačit, který z těch scénářů by byl pro ně přijatelný. Pokud například by se přikláněli k dvorychlostní Evropě, tak by možná měli i naznačit, čeho se chtějí vzdát nebo u čeho naopak chtějí být. Takže já si myslím, že je potřeba nestrácet čas a tu ostrou debatu se státy začít co nejdříve. Česká pozice, no já jsem už na sněmu, ano, minulou sobotu dost alarmovala kolegy z ANO, aby začali nad tím přemýšlet, jakou podobu pro Evropu budou chtít a jakou pozici Česka v rámci nové Evropy, nového klubu 27 bude Česko chtít zastávat. Domnívám se, že bychom si skutečně měli velmi zvážit a přijít s tou variantou, že budeme plnoprávným členem toho spolku nebo klubu evropských států a že prostě nebudeme věřit návrhům na to, že bychom se měli odstředit nebo stát někde na okraji.
Já teď v poslední části našeho rozhovoru položím důraz na tu funkci na vaší vizitce, která zmiňuje ochranu spotřebitelů, protože chci mluvit o tématu, které budí pozornost, a to je rozdílná kvalita stejných potravin v různých zemích Evropské unie. Dnes se koná summit Visegrádské čtyřky, jejíž představitelé chtějí tlačit na ukončení této praxe, kdy zboží v tomtéž obalu není stejné. Co vy podporujete jejich iniciativu?
Já podporuji jakoukoliv iniciativu, protože upřímně řečeno i mě to uráží jako Češku, jako člověka, který je v rámci této věci považován za druhořadého občana, takže pro mě to je i osobní věc. Každopádně já jsem už zadala svým lidem, aby mi udělali analýzu, jak na to jít přes ochranu spotřebitele, protože dosud se tato záležitost řešila z pozice kvality potravin a z pozice zemědělství, což, jak je vidět, moc netáhne a nepřináší to velké výsledky, takže bych se do toho teď ráda vlomila se svou sílou, kterou mi dává politika ochrany spotřebitele v Evropské unii. Já jsem zvědavá na výsledky summitu. Pokud chce pan Fico a premiéři skutečně tu věc řešit, tak jistě budou chápat, že bude potřeba spojit síly. Já jsem připravená jako komisařka pro spravedlnost se do toho opravdu velmi intenzivně vložit minimálně ve třech věcech. Skutečně přijít s reálnou analýzou a naznačením cesty, jak využít už stávající legislativu, která má chránit spotřebitele na společném trhu a jakým způsobem vlastně oslovit ty výrobce a ty prodejce těch dvojího druhu potravin. Za druhé mám už svolány zástupce obchodních inspekcí ze všech členských zemí a nanesu to tam jako speciální téma, to bude, myslím, příští týden. A samozřejmě bych, ano, ráda bych se taky přímo obrátila na ty, kteří masivním způsobem poškozují zájmy spotřebitelů v některých zemích, ať už je to Československo nebo Maďarsko, a tlačila i určitou vahou neformální autority. Já si myslím, že zatím jsme na to šli čistě legalistickým způsobem a že to prostě nemůže stačit.
Já musím připomenout, že my tento náš rozhovor předtáčíme ve chvíli, kdy ještě nejsou známé výstupy z té vyšegrádské schůzky, ale v jakém časovém horizontu očekáváte zlepšení pro spotřebitele?
Pokud najdeme cestu, jak uplatnit stávající platnou legislativu, tak bychom neměli otálet a měli bychom ji začít uplatňovat. A k tomu já právě potřebuju ty národní orgány, které mají za úkol chránit spotřebitele, protože já sama nemám tu kompetenci, abych spustila nějaké řízení. Já jsem si o ní teď řekla, o tu kompetenci, mimochodem, a členské státy řekly, stáhni se s tím, my si to budeme dělat sami. Jenom pro ilustraci, že se chce po Evropské komisi na jedné straně zásah a na druhé straně jsou to právě členské státy, které dlouhodobě neumožňují Evropské komisi, aby měla širší kompetence v ochraně spotřebitele.
Nezlobte se, ale jak je vůbec možné, že takové klamání spotřebitelů projde právě ze strany evropských orgánů, pokud například Česko souhlasilo s tím, že například tuzemský rum už nebude nazývat rum, což je pochopitelné, protože to žádný rum není, tak proč mohou výrobci na našem trhu prodávat pod stejnými názvy něco jiného než v Německu nebo Rakousku? Vždyť je to totéž jako s tím rumem.
To závisí s tím, jestli je standardizace těch konkrétních druhů výrobků anebo není. U toho rumu a u dalších některých produktů existuje určitá norma, co to má být, jaké to má mít složení a jak se to má jmenovat, ale je tady obrovská plejáda výrobků, které takovou standardizaci nemají, takže my se tady právě v tom problému, o kterém se bavíme, pohybujeme v poli, kde to není definováno, co má být, jaké má být složení produktu, který se jmenuje XY, to prostě neexistuje.
Ale to klamání spotřebitele je z mého pohledu naprosto stejné.
Z mého pohledu je jednoznačné, že na společném trhu, tedy trhu, který nezná ty hranice států, by neměl ten prodejce nebo výrobce pod stejným názvem prodávat zboží různé kvality. To je podle mého názoru klamání spotřebitele. Proto mluvím o tom, že chci použít stávající legislativu, která klamání spotřebitele de jure i de facto zakazuje.
Říká eurokomisařka Věra Jourová. Páteční vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.